Радио К2 от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате пресконференция на политическа партия ДОСТ от 20 октомври.
Добър ден, благодаря за интереса в този ранен час към пресконференцията на ДОСТ. Уважаеми представители на медиите, ще ви представя позицията на партията ни по отношение на президентските избори. Нека започна с най-важното, че макар в началото на третата седмица от тази, да не влизаме в третата седмица от надпреварата, мисля, че най-важното предизвикателство, пред което е изправена страната ни, все още не е в центъра на политическите дебати. Дори мисля, че не се прокрадва и в периферията на кандидат-президентските дебати по обществените медии. Става въпрос за посоката, в която ще се развива България в условия на тежка геополитическа криза, която изживяват Европа и светът. Ние смятаме, че България трябва да се развива като много ясна, категорична евроатлантическа държава. И точно за това, когато огласихме позицията си, че няма да участваме в тази надпревара с своя кандидат президентска двойка, ние направихме усилие да очертаем профила на бъдещия български президент, така както го виждаме ние с нашите критерии. И казахме, че президентът трябва да бъде преди всичко откровен европеец и атлантик. Какво означава това? Първо, да има много ясна позиция за проблема, който породи геополитическата криза и кризата в Европа. Военната окупация на Крим от Русия. Ние смятаме, че президентът Атлантик трябва да има ясна позиция по този въпрос и да заяви, че санкциите, наложени на Русия, могат да бъдат премахнати едва след като се отстрани първопричината. Тоест, Русия се оттегли от Крим и Крим бъде възстановен на Украина. Това беше първият ни критерий. Вторият, ясна позиция относно проведените избори за Руска дума върху чужда територия, собствено на територията на Крим, на украински Крим. За нас в тази част изборите са незаконни. Не чух нито един от кандидатите да се произнесе категорично по този въпрос. И третият критерий. Външната политика на България, разбира се, че трябва да търси баланси в отношенията с всички държави, но не от позиция на неутрална държава, а от позиция на страна, реален член на Европейския съюз и НАТО. Ако ни питате дали сред кандидатите има такъв, който да покрива тези високи критерии на ДОСТ за президента Атлантик, ние ще ви кажем, че с огромно съжаление констатираме, че не бихме могли да кажем за нито един от кандидатите, че покрива тези критерии. С оглед на казаното, изглежда най-естествено ние да се насочим към последното квадратче в бюлетината. Не подкрепям никого. Новината е, че няма да направим това. Не. Ще имаме ясна, категорична позиция за подкрепа, защото като млада партия, която носи със себе си нов демократичен ресурс, ние няма да бъдем партия на бойкота. Ние ще бъдем партия на активното участие в политическите процеси, затова и на тези избори ще участваме с ясна и категорична подкрепа за един от кандидатите. Въпреки резервите, които вече изразих. На принципа на изключването с оглед на профила на нашата партия е изключено да подкрепим когото и да е от левите кандидати. Мисля, несериозно е да говорим за подкрепа за когото и да е от независимите кандидати. И остават кандидатите на дясното. С огромно съжаление искам да заявя, че не е възможна наша подкрепа за господин Трайчо Трайков, макар да бях респектиран от участието му в телевизионни дебати, в които той единствен много категорично артикулира темата Крим. Но това не е достатъчно. Ние, като демократи за отговорност, свобода и толерантност, не можем да подкрепим кандидатурата на господин Трайчо Трайков, защото той е представител на една коалиция, която носи отговорността, дори бих казал историческата вина, за вкарването на българските крайни националисти, определени в специален документ на Съвета на Европа за нацистски, фашистски формации. Помните, че в началото на мандата на това 43-то Народно събрание, дори след посещението на Джозеф Дойл, точно реформаторите буквално изрекетираха премиера Бойко Борисов, патриотичният фронт, така наречения патриотичен фронт, да бъде привлечен като официално, като част от също така официалното и формално парламентарно управляващо мнозинство, което да стои зад кабинета Борисов 2. Припомням, че реформаторите не се съобразиха дори с категоричните препоръки на председателя на Европейската народна партия. Освен това, господин Трайчо Трайков е кандидат на коалиция, която и сега във връзка с актуалния проблем, промените в изборния кодекс, вместо да заявят категорична позиция за защита на конституционните права на българските граждани, а именно да отпаднат ограниченията за брой секции не само в Европейския съюз, а във всички страни, те побързаха отново да образуват съюз, тематичен този път, с Патриотичния фронт и стигнаха до едно антиконституционно съгласие ограничението да бъде премахнато за страните членки на Европейския съюз, но за стотиците хиляди български граждани, които живеят в Турция, това ограничение да остане в сила. Реформаторите носят отговорност за това, което най-вероятно утре ще бъде гласувано на първо четене. Забележете, освен всичко друго, той е кандидат на коалиция, част от лидерите, на която дори отиват по-далеч. Те имат ясна позиция въобще да се забрани гласуването в Турция. Не са в 35, а да няма нито една секция. Помните тази позиция на господин Радан Кънев, която най-вероятно ще чуем и утре в пленарна зала. Решението на изпълнителния съвет на демократи за отговорност, свобода и толерантност, взето след дълго заседание вчера, е ДОСТ да подкрепи кандидатурата на госпожа Цецка Цачева за президент на Република България. И тук следва според мен най-интересното. Знам, че е трудно да се разбере, защото наистина е необичайно. Може би дори е прецедент. Но ние ще дадем тази подкрепа без тя да е поискана. Не съм имал разговори нито с госпожа Цачева, нито с премиера Бойко Борисов, председател на ГЕРБ, нито с когото и да е от ГЕРБ. Защото ние не споделяме принципа, няма да дадем непоискана подкрепа. Знаете ли защо? Защото това изречение, няма да дадем непоискана подкрепа, ни мирише на покана за сделка, за търгашество. Ние не разбираме политиката като сделка, като търгашество. Когато има принципи, може да се даде непоискана подкрепа. Казах ви, че тук става въпрос за най-тежкото предизвикателство, пред което е изправена България през последните 15 години. Ние си мислехме, че евроатлантическият път на България се радва на консенсус. Смятам обаче, че ако президентската надпревара бъде спечелена от който и да е от левите кандидати, ще се породи сериозен риск за евроатлантическата ориентация на България. Защото вие ще чуете всеки от кандидатите да казва: няма спор за членството на България в НАТО. Ние сме за НАТО. Само че това е декларативен атлантизъм. Ако тази позиция "ние сме за НАТО" не бъде продължена, например, с категоричната теза, че въпросът за санкциите за Русия може да бъде поставен едва след деокупацията на Крим, то този човек вече не е атлантик. Той е декларативен атлантик, но не е реален атлантик. Този въпрос е много важен поради още една причина. Нека да си припомним, че окупацията на Крим е най-бруталното нарушаване на международното право. Обърнете внимание, че това се прави от страна, която същевременно е в двойна функция. От една страна нарушител, от друга страна обаче е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, който е призван да гарантира международното право. Русия е с право на вето. И затова реабилитирането и на международното право минава първо през деокупацията на Крим. Уважаеми колеги, ние ще участваме достатъчно активно в тази кампания в полза на госпожа Цецка Цачева и нашата подкрепа всъщност се явява и кредит. Ние нямаме предварителни условия, но днес пред вас ще изразя какви са очакванията ни от бъдещия президент на Република България. Те са три. Първото и най-важното. Тя да бъде гарант за продължаващо реално евроатлантическо развитие на страната. Второ. Президентът да бъде институционален и морално-политически гарант не за декларативното, а за реалното равноправие на всички български граждани. Това означава да издига високо глас всеки път, когато човешкото право е нарушено, особено в случаите, когато се прави заради етническото и религиозното различие на човек. В малко по-конкретен план това означава държавният глава да налага вето на закони, в които се съдържат дискриминационни текстове, какъвто е и проектът за изменения в изборния кодекс, които проекти ще обсъждаме на утрешното заседание. Ако парламентът се заинати и преодолее ветото на бъдещия държавен глава, тя трябва незабавно да сезира и Конституционния съд. Защото да бъдеш президент на всички граждани също не е просто декларация. Това предполага конкретно и решително действие в такива ситуации. И трето, ние очакваме от бъдещия президент на България да бъде институционален и обществен лидер на дебатите за много сериозни изменения в българската конституция. Дори ще припомня категоричната ни теза, че България за да преодолее системните пороци, пред които е изправена, рано или късно трябва да мине през ново Велико народно събрание, което или да се ангажира самото то с сериозни изменения в Конституцията, или следва да се събере за кратък мандат, за да обяви собствената си смърт, т.е. да делегира всички правомощия, си с изключение на едно – за формата на държавно устройство, на обикновено народно събрание, в което да се разгърне реформаторската мощ на всички демократични и реформаторски сили в българското общество, които по причини, които вече изразих, далеч не се свеждат до реформаторския блок. Това е много по-широко понятие от реформаторския блок, които избраха в нарушение на принципи демократични, съглашателство с Патриотичния фронт в името на властта. Точно в името на властта, защото са широко застъпени в нея, те правят компромиси, които нямат нищо общо с една автентично дясна политика. И понеже вече имат и съзнание, че този въпрос с жаждата за власт се усеща все по-натрапчиво от българското общество, неотдавна ги чухме с една много приятна принципна позиция. Ако на президентските избори не постигнем солиден резултат, ние ще се откажем от властта. Искам да ви кажа, че се впечатлих сериозно, дори се трогнах. Но когато вече конкретизираха какво разбират под солидно представяне, и сведоха резултата до 180 000 гласа. Това, ако паднат под 180 000 гласа, тогава биха се отказали. Аз нека да припомня, че на парламентарните изборите имаха 290 000 гласа. 180 е загуба на повече от 30%. Знаете ли на какво ми прилича тази уж принципна теза? Все едно Хюсейн Болт да се ангажира с тържествено обещание, че ако на следващото състезание пробяга 100 метра за повече от 11 секунди, ще се откаже от кариерата си. Знаете, че е носител на световния рекорд с 9,54. Много е лесно да се ангажираш с подобни уж принципни позиции. Аз не искам да звуча самоцелно критично към реформаторския блок, но това, което правят собствено за изборния кодекс, да отстъпят от основния принцип, да се гарантира правото на избор на всеки български гражданин в името на властта, вече наистина ги делегитимира и като реформатори, и като автентично десни политици. Това е онова, което исках да споделя във връзка с решението на ДОСТ. Да, даваме непоискана, безусловна, без условия подкрепа за госпожа Цецка Цачева, без да сме разговаряли с нея, без да сме разговаряли с премиера Борисов, без да сме разговаряли с когото и да е от ГЕРБ. Да, заповядайте.
Господин Местан, казахте, че имате резерви.
Да.
Да, благодаря. Казахте, че имате резерви към всички кандидат президентски двойки. Какви са резервите ви към Цецка Цачева? Защото посочихте резервите към Трайчо Трайков. Това е едно. И после при регистрацията ви в ЦИК заявихте, че ако не намерите достоен, отговарящ на вашите критерии кандидат, ще се кандидатирате самият вие.
Да.
Защо не го правите?
Да, благодаря. Очаквам въпрос. Що се отнася до резервите към госпожа Цецка Цачева? Аз тази сутрин с огромен интерес проследих първите публични дебати между нея и кандидата на левицата генерал Радев. И там достатъчно ясно се откроиха профилите. Генерал Радев заяви, че Крим де-факто е на Русия. Неотдавна каза, че над Крим трябва да се вее руското знаме, защото там живеят руснаци. Вие представите ли си този принцип да се пренесе върху територии на други държави, в които в определени региони има преобладаващо население от един етнос, който не е част от мнозинството на съответната държава? Не искам да правя асоциации с България, защото не знам какво би се получило. За разлика от него, госпожа Цачева беше категорична, че Крим принадлежи на Украина. Тя беше категорична, че България ще търси балансите във външната политика от позиция на страна член на Европейския съюз и НАТО. Това са доста ясни отлики. Когато господин Радев говори за балансите във външната политика и казва, че тя трябва да се прави в България, разбира се, че трябва да се прави в България, не включва тези баланси, търсенето на тези баланси през статута ни на реален член на Европейския съюз и НАТО. Това е също една много сериозна отлика. Трябва да се вгледаме в думите, не просто да ги чуваме, а и да се вглеждаме в значението им. Това са отлики, които правят възможна нашата подкрепа за госпожа Цецка Цачева. Ако трябва да кажа кой от двамата е кандидат Атлантик, то това безспорно е госпожа Цачева. Резервите ни са, че ние бихме искали да я видим много по-ясен, много по-категоричен евроатлантик. Защото, например, не споделям репликата и относно санкциите. Тя каза, че едва ли не санкциите са наложени заради друго, заради Минск. Не, уважаеми колеги. Не кой да е, а Михаил Касянов, премиер за година, година и половина по време на първия мандат на Путин, заяви, че санкциите за Русия, спрямо Русия, са наложени заради окупацията на Крим, не заради последващите събития. И те могат да бъдат премахнати едва след деокупацията на Крим. Тук позицията на госпожа Цачева не само, че не е категорична, тя не е приемлива от наша гледна точка. Ето, отговарям ви съвършено конкретно на въпроса. Минските споразумения по-късно целяха да се спре разрастването на руската агресия в други региони на суверенна Украина. И тези положения не бива да се бъркат. Въпреки това обаче, тя се явява в ролята на кандидата за президент, който ще отстоява позиция България да продължи да се развива като натовска държава. И по тази причина, в конкретната ситуация, ние сме изправени пред максимата, че политиката наистина е изкуство на възможното, и ние изразяваме нашата подкрепа, водени от този принцип, съобразявайки се с наличните възможности. Що се отнася за това, защо ние не се кандидатирахме, ние бяхме достатъчно доблестни да представим цялостна писменна позиция по този въпрос, която е изпратена до всички медии. Ще ви кажа, за нас президентските избори са много сериозен национален приоритет, но не са партиен приоритет. Наш партиен приоритет са следващите парламентарни избори, на които ще си кажем тежката дума. Сега партията ни се занимава с активно партийно строителство, с изграждане на структури, в това число вече и по-населени места. Мога да ви заявя, че вече в над 30%, в близо 40% от населените места, не говоря само в общини и области, не говоря само за общините, за областния център, в Кърджали имаме изградени структури на новата партия. Това е нашият приоритет. Преценихме, че на този етап за нас е по-важно да поставим акцент върху структурното изграждане на партията в цялата вертикала и хоризонтала, за да бъдем успешни на следващите парламентарни избори. Но, както виждате, имаме доблестна, много активна гражданска позиция по отношение на президентските избори. Без пазарлъци, без търгашество, без принципа няма да дадем непоискана подкрепа. Когато става въпрос за принципи, може да се даде и отказана подкрепа, да отида по-далеч. Ето това е новото лице на една нова политическа партия, която има самочувствието, че носи кауза и има самочувствието, че е носител на нов демократичен ресурс за развитието на България.
Добър ден, Стоян Тричков, Радио К2. Господин Местан, няколко въпроса имам към вас. Първо, защо отдавате толкова голямо значение на политическите формации, които застават за съответните кандидати за президент, имайки предвид, че това все пак е един мажоритарен вод, където личността би трябвало да има водещо значение? Второ, защо вчера не присъствахте на комисията по правни въпроси, където да защитите своя законопроект, и как ще коментирате изобщо тази ситуация с последните приети предложения за изборния кодекс? И последно, господин Местан, споделяте ли позицията на българския президент в подкрепа на споразумението с Канада СЕТА, и според вас достатъчно условие ли е това, което поставя българската държава за подкрепа на СЕТА, а именно отпадането на визовия режим в Канада? Благодаря.
Благодаря. Нека да започна с отговора на последния въпрос. Проблемът с споразумението е, че българското общество не е достатъчно информирано. И затова се поражда известно напрежение. Естествено е, че подкрепяме споразумението, защото това е обща позиция и на Европейския съюз, с едно изключение — Белгия, където, знаете, напоследък се чуват и силни популистски гласове. Общо взето, популизмът е най-големият враг на европейската и на евроатлантическата солидарност днес. И както виждате и в български условия, минавам към другия ви въпрос, в името на политическата целесъобразност да се угоди на национал-популистите в България, се приемат текстове в закони, в това число и в изборния кодекс, които са в нарушение и на Конституцията. Не може принципа на политическата целесъобразност да стои по-високо от конституционните права на българските граждани. Затова законопроектът, който ние внесохме и който не успях да защитя вчера заради наистина много дългото заседание на изпълнителния съвет на тема подкрепяме или и кого на тези президентски избори, ще бъде защитен от мен в утрешното пленарно заседание на Народното събрание. Освен това, в тази комисия вчера са разиграли такива циркове, че едва ли някому щеше да бъде да чува много солидните мотиви, с които ние предложихме няколко простички неща. Първо, да отпадне въвеждането на задължителен вод, заради който се появиха и всички останали проблеми с квадратчето не подкрепям никого и така нататък и така нататък. Нека само да припомня, че единственият мотив, с който се въведе този задължителен вод, е, че имало тенденция към ниска избирателна активност и това било за сметка на представителността. Представете си, нашата, на представителните власти. Ами, Ако ние сме ниско представени в българския парламент, мисля, че затова вината не е на българския гражданин. Вината е в нас, в нашата собствена неадекватност, понякога непригодност, и трябва да реформираме себе си, да бъдем по-адекватни, да водим по-правилна политика, за да мотивираме българските граждани да изразят свободно волята си и да се повиши избирателната активност. А не заради собствените си грешки да наказваме българския гражданин, като превърнем едно избирателно право в задължение, което само ще изкриви политическото представителство. И разбира се, предлагаме също така най-сетне България да разбере, че международните договори, ратифицирани по конституционен ред, стоят по-високо от вътрешните закони. Говоря за Европейската конвенция за правата на човека, която конвенция разрешава ползването и на други езици, освен официалния, в хода на една предизборна кампания. И да спрят да ме глобяват за това, че си позволявам да поздравя избирателите на майчиния си език. Това е безумие. Рано или късно ще се реши този въпрос. Знаете, че имам заведено дело в Страсбург. Само че бихме искали въпроса да се реши не заради санкцията, която ще бъде наложена на България във връзка с това дело, тогава ще го направим по принуда, а този въпрос да го решим с нашите по пътя на постигането на достатъчно политическо съгласие в България, защото това е някак си по-приляга на една европейска и натовска държава, каквато сме. Мисля, това бяха вашите въпроси. Имаше...
На първият въпрос не говорихте и на последния.
Последният за сета ви
как? Беше във връзка с това достатъчно ли е това условие?
За визите. Аз мисля, че неправилно се интерпретира. Едва ли това е единственото условие. Това е цял договор, в който има страни Европейски съюз и съответно Канада, и всички условия, които постави Европейския съюз, са условия, които са поставени и от България. Това е, защото сме в режим на трансфер на суверенитет, който в конкретния случай работи в полза на България. България поставя едно допълнително условие извън общите условия, и това е за отпадането на визите. И не съм съгласен с тезата, че това е единственото условие. Не, България е част и от всички останали условия, които се съдържат в проекта за споразумение между Европейския съюз и Канада. И първият въпрос.
Първият въпрос беше свързан с това, че отдавате голямо значение.
Да, нека кажа. Разбира се, че тези избори са и мажоритарни, и точно за това ние, обърнахте ли внимание, забавихме тази позиция 2 седмици. Искам честно да ви призная, че беше предварително ясно само едно, ето с тези колеги тук, че няма да подкрепим ляв кандидат и независим. Обсъждахме два варианта. Господин Трайчо Трайков и госпожа Цецка Цача. 2 седмици чакахме, без да го искаме официално, защото това вече би било поставяне на условия, той да заяви позиция на разграничение, например, от идеята на един от своите лидери, че вотът в Турция трябва да се забрани. Не го чухме. Не го чухме, за съжаление. И затова ви казвам, на принципа на изключването, ние взехме трудно, но според нас вярно решение да подкрепим госпожа Цецка Цачева. Иначе имаме съзнание за мажоритарния характер на тази кампанията. И отново ще повторя, нашата позиция не е в подкрепа дори нито за ГЕРБ, нито за госпожа Цачева. Формално е така, но това е подкрепа за стратегическия избор на България да продължава да се развива като натовска и европейска държава. Това е нашия вод.
не става на Чезар Лисицов от флагман. Не знам дали вие сте либерална формация, доколкото знам. Не знам дали ви направи впечатление тази сутрин изказване на Цецка Цачева във връзка с екстрадираните 7 турски граждани. Тя каза, че по-важни винаги са държавните и националните интереси пред интересите на индивидуалния гражданин. Вие правите ли в случая такова разграничение? И другия ми въпрос е, като че ли, нали, в случая Трайчо Трайков очевидно е много по-близок до вашия, до вашия профил. Вие се хващате за определени така неща. Прави впечатление, че като ДПС вие се прикачате към де-факто най-силния кандидат. И в контекста на това, че правите редовно посещение при турския президент Ердоган, където очевидно се налага един силно авторитарен и диктаторски режим. И как гледате на, на това нещо като либерална формация?
Нека,
не е ли скандал това?
Нека да ви отговоря на въпроса. Макар че това не беше въпрос. Това е ваша оценка за Турция.
Очевидно.
Не е очевидно. Аз дълбоко не споделям тази оценка за Турция. Аз знам, че в българското общество, не само сред политическите си, а в обществото като цяло, има едно много сериозно направление, едно съзнание, натоварено с исторически митологеми, което вижда в образа на съвременна Турция исторически архивраг. Аз знам това. Но това е натоварено с митологеми съзнание, което няма нищо общо с реалния образ на днешна Турция. Днешна Турция е стратегически партньор на България не само защото е наш съсед, а защото България може да има единствено полза от едни стратегически добре осмислени отношения с натовска Турция. Що се отнася до оценката за днешното управление и ситуацията в Турция? Тя, колега, тази оценка не се споделя от българското правителство, например. Ако това, което казвате, беше вярно, нито Абдулах Гюк, нито тези 7 турски граждани биха били предоставени на турската държава. Аз познавам господин Борисов. Той не би нарушил основни принципи на международното право и на хуманизма, ако не вярваше, че днешна Турция е правова държава с върховенство на закона. Обвинявате ли го, че ги е върнал обратно? Аз не бих бил склонен да обвиня българския министър-председател, не. Аз мисля, че той познава добре днешна Турция и знае, че това е страна, в която има върховенство на закона, правов ред. Да. И много е важно да освободим съзнанието си от историческите митологеми, да не кажа и комплекси, и да прагматизираме отношенията си с Република Турция, с 16-та икономика, защото България само може да има полза от подобни на прагматична основа построени отношения с Република Турция. Що се отнася до противопоставянето на национален интерес на индивидуално човешко право. Признавам, че гледах с огромен интерес дебатите, но изглежда това е било към финала на началото ли беше? Може и да съм го пропуснал. Ще го анализирам нарочно, но няма да ви спестя отговора на въпроса. До Втората световна война субект на международното право са държавите, националните държави. Не отделният човек, не отделният гражданин. Всеобща декларация за правата на човека, която по-късно е разгърната в редица международни договори, за това са с такова историческо значение, защото представят нова философия на международните отношения. Субект на международното право вече не е само отделната национална държава, а и отделния гражданин. Затова става възможно да заведа дело в Страсбург. Има съд, който дава примат на човешкото право. Дори в случаите, когато ограничението спрямо него е наложено от законодателния орган на съответната държава. Така че не смятам, че може да се съгласим с политика на противопоставяне на национален интерес на отделно човешко право. Друго е разбирането за националния интерес. Той е защитен само тогава, когато са защитени правата на всеки един гражданин. На всеки един гражданин. Това е либералната ни позиция. Сега, какво точно е казала госпожа Цачева, не знам. Ще видим. Ще го анализирам специално. Заповядайте.
А господин Местан, не се очаква ДПС да обяви кого ще подкрепи на изборите. Вие кого предполагате, че ДПС ще подкрепи? И по-важното, ако на балотажа ДПС застане за Цачева също, вие ще оттеглите ли подкрепата си за Цачева?
Ние сме огласили позиция за подкрепа на госпожа Цачева и тя не зависи по никакъв начин какво ще бъде решението на която и да е друга политическа сила, включително и тази, за която ме питат. А вече кога ще подкрепете, честно казано, нас най-малко ни интересува. И смятам, че това вече не е от такова съществено значение, каквото имаше някога назад във времето. Какво ще решат, вече не е от такова съществено значение. И е добре вече да се освободим от спомени за минали времена и да гледаме днешните реалности. Не ни интересува какво решение биха взели. Каквото и да е, то ще е на принципа поискана или договорена подкрепа. Защото казаха, че непоискане няма да дадат.
Господин Местан, казахте, че няма да подкрепите Трайчо Трайков заради подкрепата, заради участието на Патриотичния фронт в Реформаторския блок.
Не е само за това, че станаха проводници на това участие.
Но в крайна сметка Патриотичния фронт няма да подкрепи Трайков, тъй като те имат собствен кандидат за президент.
Да.
Да. Какво ви пречи тогава?
Казах, изтъкнах още няколко причини, включително не чух господин Трайчо Трайков да се произнесе по абсолютно неприемливата теза на един от своите лидери, че вотът в Турция трябва да се забрани. Нека пак да ви кажа, там живеят няколко стотин хиляди, половин милион пълноправни български граждани, които са там не защото им е кефнало, а защото са прокудени от комунистическия режим. Вотът за избиране на държавен глава на България, вотът за президент, за местни власти, за парламент, е тяхната естествена духовна връзка с родината. Когато за 300 000 български граждани с избирателни права предоставяше 2-35 секции и същевременно в закона ти има текстове при участие в два, не участие при два последователни избора, губиш правото си на глас. Това вече означава нов тип възродителен процес. Ако първият отнемеше име и ограничаваше религиозни свободи, сега, чрез отнемането на правото на глас, се стига до прекъсването на тази естествена духовна връзка с родината. Това е брутален акт на остракиране. И не може един държавен глава да не се произнесе по този въпрос. По тази тема обаче, ние чухме госпожа Цецка Цачева. Вторник. Тя каза, ако дори да има двама-трима български граждани някъде по света, те трябва да могат да гласуват. и първоначалният вариант на закон на ГЕРБ, на проект за закон, не изключваше Турция и САЩ. Съдържаше принцип ограничението да се премахне за всички държави, не само за Европейския съюз. По-късно беше изракетиран. Не го чухме по тези въпроси. Ние не можем да изразим подкрепа при положение, че няколко стотин хиляди български граждани не биха разбрали такава подкрепа. Не биха разбрали. Съжалявам. Отново повтарям. Чакахме две седмици. Иначе, ако имахме решение, щяхме да го огласим още в началото. И повтарям, че и вчера дискусията беше господин Трайков или госпожа Цачева. То затова продължи толкова дълго заседанието. Това е фундаментално противоречие. Много съжалявам.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ДОСТ от 20 октомври.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.